jednou, kdy si prohlásil kolega anglista podaný, že není nic jistějšího v téhle zemi než honorář literárního překladatele, ten se ho totiž za 20 let prakticky neposunul.
Říká Alena Lhotová, místopředsedkyně obce překladatelů. Deník Jakarta Post vydal článek, podle něhož za Oscarovými úspěchy filmu Parazit stojí i dobrý překlad. Překladatelé nám umožňují vychutnat si zahraniční filmy i světovou literaturu. Proč ale v Čechách nejsou adekvátně ohodnoceni a proč se literárním překladem, jak schodně říkají všichni moji respondenti, v Čechách, ale ani na Slovensku uživit nedá?
Pokud máte za sebou už nějakou práci a je to vidět, tak si myslím, že ten nakladatel by tohle to měl vzít v úvahu a nepředpokládat, že já automaticky budu pracovat za stejnou částku, za jakou jsem pracovala před 10, 15, 20 lety.
Říká Rita Kindlerová, překladatelka z ukrajinštiny. Odměna, která je překladatelům vyplácena, podle jejich slov neodpovídá času, který nad knihou stráví.
Teď právě začala docela nedávno zajímavá iniciativa s tím cílem tohle měřit. Já teď měřím jako poctivě čas zrovna u svého druhého překladu takhle. Jako běžně třeba spousta lidí řekne, že udělá jednu normostranu za půl hodiny, ale když se k tomu potom připočte ta redakční práce, korektury a vůbec ještě to, že se k tomu člověk chce třeba někdy vrátit v klidu s nějakým odstupem, tak to vychází spíš jako, že dělá jednu normostranu skoro hodinu.
Říká Roman Tilcer, překladatel zejména fantasy literatury z angličtiny a zakladatel facebookové stránky Tváře překladu, neformální skupiny, která se snaží zasazovat o lepší postavení překladatelů. Situace je podobná i na Slovensku. Oslovila jsem Barbaru Sigmundovou, překladatelku ze španělštiny, která mimo jiné přeložila povídky Jorgeho Luise Borgese. Se svou kolegyní vytvořila dotazník týkající se pracovních podmínek překladatelů. Podle ní je problém i v tom, že mnozí literární překlad považují za volnočasovou aktivitu a nikoliv za práci.
Já si myslím, že to vzniklo právě proto, že mnohí prekladatelia alebo väčšina prekladateľov bolo nútených mať popri preklade, popri literárnom preklade nejakú inú prácu, takže možno si aj tí prekladatelia tak sami pred sebou si to tak akože obhajujú, že to nevadí, že ja dostanem za to zaplatené málo, veď aj tak je to iba moje hobby. Preklad takej knihy zaberie samozrejme stovky hodín času, je to veľmi náročné už len po tej fyzickej stránke, keď si zoberiete, koľko hodín si musíte odsedieť pri tom počítači. Nie je to niečo, čo by sa dalo robiť po celom dni, ktorý si odsedíte alebo odpracujete v nejakom inom zamestnaní.
Problém v Česku i na Slovensku se ale netýká jen samotné částky, ale také způsobu, jakým je smlouva postavena. Finanční odměna v sobě zahrnuje nejen honorář za vyhotovení překladu, ale i takzvanou autorskou licenční smlouvu, která je zpravidla na 5 let. Problém podle Rity Kindlerové je, že velmi často smlouva není dohodou dvou stran.
Ta smlouva prostě by měla být nějakým způsobem kompromisem mezi tím, co si představuje nakladatel, co si představuju já. Bohužel hodně často to bývá tak, že nakladatel prostě mi pošle smlouvu, očekává, že já ji ten den podepíšu, aniž bych ji asi snad četla, pošlu zpátky a víceméně tím to hasne. A to bohužel takhle už není, protože překladatelé se jaksi konečně dáváme dohromady, sdělujeme si ty svoje zkušenosti, jaký jsou, a snažíme se o ty podmínky, aby byly prostě aspoň trochu lepší, když už ne teda dobré, protože to se obávám, že jako dobrý podmínky pro literárního překladatele tady asi nebudou snad nikdy.
Další spolek, který se zaměřuje na lepší pracovní podmínky i na zvýšení prestiže tohoto povolání, je spolek Překladatelé Severu, sdružující překladatele severské literatury. Chtějí mimo jiné zvýšit povědomí o tom, jak by měli překladatelé komunikovat s nakladateli.
Úkolem spolku, nebo jako úkol jsme si ve spolku taky dali i to informovat překladatele, kteří nemají třeba tolik zkušeností, tak nejen o obsahu té smlouvy, ale o tom, že opravdu to, se to je možné připomínkovat, že na to mají právo naprosto běžně se ozvat, a vždycky, když přijde návrh smlouvy, je to jenom návrh. Takže nebát se, poradit se třeba, nebo my právě poskytujeme členům našeho spolku takové jako poradenství, řekněme, nebo to každý se jako na nás může v tomto ohledu obrátit.
Říká Jitka Hanušová, překladatelka z finštiny a členka spolku Překladatelé Severu. I tak je podle Rity Kindlerové ale těžké se bez právní podpory ve smlouvách vyznat.
Někdy, když jsou ty knížky vlastně třeba malé, jo, malé co do rozsahu, tak já třeba celou tu částku utratím u dopředu za právníka. Jako aby mi poradil, že jo, co by ve smlouvě mělo být, nebo co tam vlastně vadí, protože nejsem právník, že jo, nerozumím tomu taky, takže spousta těch obratů jako mi vůbec nic neřekne.
Překladatelé Severu chtějí proto vytvořit vzorovou smlouvu.
Máme v plánu výhledově sestavit nějakou vzorovou smlouvu pro překladatele. už vlastně v rámci jednoho workshopu jsme měli i jako hosta právníka, který se specializuje na právě autorské právo, který nám radil, nebo všem účastníkům workshopu, radil, čeho se jaksi vyvarovat v těch smlouvách. Takový jako příklad za všechny asi jsou audiopráva, protože nakladatelé to automaticky dávají do smluv a v podstatě překladatel má za tu práci dostat honorář ještě znova, protože je to jiné užití toho díla.
Podle předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Petra Vopěnky by se ale obecně licenční smlouva neměla do budoucna týkat všech překladů.
Myslím, že doba se změnila i v tom, že je třeba rozlišit, že celá řada titulů, co se vydává, nemá vlastně skutečnou uměleckou hodnotu. Je to v podstatě překlad jako každý jiný, je to jako překlad článku, materiálu a podobně. Čili já si myslím, že trend do budoucna je takový, že ne každý překlad má opravdu hodnotu autorského díla a my taky jako některé ty překlady zadáváme prostě jako službu a platíme je fakturou a jenom u takových těch závažnějších knih nebo hodnotnějších tam si naopak překladatele velice vážíme, děláme mu autorskou smlouvu a uvádíme ho všude.
Obec překladatelů se také dlouhodobě snaží vytvořit vzorovou smlouvu nebo dojednání vzájemných standardů.
Už někdy od začátku tohoto tisíciletí, kdy jsme nabídli, že bychom s nimi rádi jednali právě o rámcových podmínkách, jak mají vypadat smlouvy, aby smlouvy měly nějaká pravidla, a přitom nešlo vůbec o honorář. Šlo nám o to, abychom se dohodli na počtu výtisků, na které se bude uzavírat smlouva, abychom se domluvili na tom, jakým způsobem bude ten honorář, jehož výši jsme vůbec neusilovali tehdy, jakým způsobem se bude vyplácet. To víte, že naším snem by bylo, kdybychom dostali zálohu při podpisu smlouvy.
Říká Alena Lhotová z obce překladatelů. To ale Vopěnka odmítá. Smlouva a pracovní podmínky by se měly podle něj domluvat individuálně.
No tak já osobně bych v tom neviděl nic tak složitého. Já mám nejradši ty nejjednodušší smlouvy nebo i ústní dohody. Prostě překladatel udělá práci, má přesně dáno, kolik dostane za stránku a jakmile práci odevzdá a ověří se během 2 týdnů, že je v pořádku, tak já mu zaplatím 100% a tečka, konec. Z druhé strany představit třeba překladatelů, že by měli mít procenta z prodeje, jsou opravdu úplně mimo realitu. Ono totiž bohužel ten prodej na kvalitě překladu vůbec nezáleží.
Obec překladatelů se také účastnila evropského výzkumu pracovních podmínek překladatelů. Z něho vyplývá, že v řadě severských zemích, kde je státní podpora překladů vyšší, jsou i lepší pracovní podmínky překladatelů. Podle Petra Vopěnky z Českého svazu knihkupců a nakladatelů není ale příliš obhajitelné, aby Česká republika financovala z veřejných peněz překlad cizí literatury.
Nemyslím si, že by stát mohl podporovat výslovně překlady z cizích jazyků. To vždycky tady bude argument, že to je na tom původním státu, který má zájem na tom, aby jeho literatura vycházela v zahraničí.
Není ale i v našem zájmu, aby v Česku vycházela světová literatura?
No tak to bychom byli hrozně ochuzeni, kdybychom měli číst nic proti českým autorům. Mám je ráda, čtu je, ale rozhodně rozšiřuje obzory překladová literatura.
Dodává Jitka Hanušová ze spolku Překladatelé Severu. Eva Svobodová, Radio Wave.